Campus FM jipprezenta Favorita tar-re. Programm riċerkat, prodott u preżentat minn Patricia Salomone. F'ħames sensiliet ser nisimgħu dwar bosta nisa li b'xi mod jew ieħor serqu l-qalb tar-re biex għaddew għall-istorja bħala favoriti. Irġejjen f'kollox barra fl-isem.
Dal-aħħar, nisimgħu ħafna dwar l-iskandlu li seħġu l-Italja u li jissemma bħala ir-Ruby Gate. Dana jikkonċerna ħadd inqas minn Silvio Berlusconi, personaġġ politiku Taljan u Ewropew ewlieni, li hu xebba mill-Marokk li għall-ewwel ingħad illi kienet in-nepotija ta' Mubarak li kien il-President tal-Eġittu. L-istorja kibret u tfexxet sakemm saħansitra instab li grupp ta' tfajliet qegħdin allegatament jinżammu ġo residenza lussuża biex jiservu bħala divertiment għal Prim Ministru Taljan u għal xi wħud mill-kbarat ħbieb tiegħu. Kemm minn dana kollu huwa verità qatt jiġi stabbilit, iżda kulħadd mistaġeb u dana sewa taħsara għall-Gvern ta' Berlusconi. Intant, niskantaw, nistaġbu, u ninsew illi m'hemm xejn ġdid f'dana kollu. Wara kollox, il-kelma stess, Ruby Gate, mhijiex ħlief derivazzjoni tal-kelma Watergate, skandlu politiku fl-Istati Uniti fis-snin 70 li seħ fil-Watergate Office Complex, il-kwartier ġenerali tal-Partit Demokratiku Amerikan. Minn dan l-isem tmissel ukoll il-Monica Gate jew Lewinsky Gate, l-iskandlu tar-relazzjoni sesswali bejn Bill Clinton u żażuha Monica Lewinsky. Dan sar tul medda ta' sentejn f'nofs id-disajnijiet ġewwa jew madwar l-uffiċċju ovali fil-White House. Lewinsky kellha biss 22 sena. L-inġiba sesswali bejn il-President tal-Amerika u Monica Lewinsky spiċċat fuq il-gazzetti kollha, u Clinton, li kien stqar li ma kellux x'jaqsam ma' tfajla, ħareġ ta' giddieb quddiem id-dinja kollha. Imma jiena ngħid, x'hemm ġdid. Insejnih l-iskandlu Profumo? Meta l-baruni John Profumo, Secretary of State fil-Gran Bretagna fl-1963, ammetta relazzjoni mal-modella Christine Keeler. Dan talok għas-suspetti ta' spjunaġġ kien kawża ta' riżenja ta' Profumo u ġab saħansitra għall-waqgħa tal-Gvern Konservattiv fir-Renju Unit. Għalfejn niskantaw? Minn dejjem, minn Eva u Adam il-hawn, l-erotizmu lab parti importanti fl-istorja. Jiġi f'moħħi l-istejjer magħrufin ta' Dalila u Sansun, ta' Salome u Erodi. 50th Clean. Minn dejjem kien hemm nisa li raw fis-seduzzjoni iċ-ċans għall-profitt personali frabta ma' re jew ma' xi raġel imlaħħaq. Il-kbarat tal-lum li kibri tilhom rashom mhumiex ħlief iġibu ruħhom pereżempju bħal Re Luigi 15, re ta' Franza magħruf li kien iżomm medda xebbiet għal gost u d-delizzju tiegħu fil-Park O'Sherf. Ok, għad-delizzju tiegħu fil-Park O'Sherf fil-ġonna tal-Palazz Rjali ta' Versailles. Dak li jolqotna l-lum u l-fatt illi kif tajt il-Prinċipessa ta' Kent fil-ktieb tagħha Cupid and the King, today there are many more kings, but they sit on different thrones. Their kingdoms are industry, music, the media, entertainment, large corporations. The fortunes of these self-made monarchs often exceed the gross national products of small nations. And they, of course, have their mistresses. Tkomplitaj til-kittiba. Today's royalty no longer has the same need or duty to contract political marriages as in previous times. Happily, princes are now free to marry their heart's desire. Il-fatt għandna bosta eżempji ta' dan, u forsi il-familji reali tal-lum huma anqas ipokriti milli moddi. Jew huwa propju l-fatt li żwiġijiet għall-konvenjenza politika huma anqas neċessarji milli kienu dari. L-ewwel edizzjoni ta' Cupid and the King ħarġet fl-1991. Il-prinċipessa ta' Kent għalhekk ma setax timmaġina li saħansitra il-prinċep Charles, l-eredi attwali għat-tron Brittanniku, il-kap iddiżinjat għall-Knisja Anglikana, għad xi darba jiżżewweġ mal-maħbuba tiegħu, Camilla, li hija mara divorzjata. Id-dukessa ta' Kent forsi ġa kienet mitħla tas-sigriet li għal żmien twil qabel ma żżewweġ li żbejħa Diana. Charles kien namrat ma' Camilla. Iżda, din il-mara miż-żewġa ma kienx aċċettabbli għall-familja reali bħala futura reġina Mart Charles, Prince of Wales. Allura, anki fuq suġġeriment ta' Camilla stess, il-prinċep għażel li jimxi ma' tradizzjoni ipokrita tal-imoddi. Li Camilla tiqbal maħbuba moħbija, waqt li hu jiżewweġ ma' tfajla żagħżugħa li tista' twellidlu eredi għat-tron tar-Renju Unit. Il-koll kemm aħna nafu bliema konsekwenzi traġiċi. Imma iż-żminijiet bidlu. Il-monarkiji fetħu l-bibien għal sħab mingħajr tnissil reali għal prinċipiet u prinċipessi reali. Għandi f'moħħi li Letizia, bint sempliċi familja tal-borgeżija, divorzjata u impjegata fil-midja li saret mart Felipe tal-Awsturja, infante ta' Spanja. Naħseb ukoll f'Daniel Westling, li min personal trainer tal-prinċipessa Victoria. Eredi għat-tron ta' Svezja fl-2010 sar żewġa. Fiftit kliem, il-prinċipijiet reali tal-lum mhumiex obbligati jiżżewġa kontra qalbhom. Forsi dan ser iġib anqas avventuri moħbija, anqas reġini jew rejiet ta' wara l-kwinti. Biżmien inkunu nafu. Intant, niġu lura għall-familja reali Ingliża. Wara l-mewt traġika u misterjuża ta' Diana taħt il-pont tal-Alma f'Pariġi, Charles sab ruħu liberu li ntrabat fi żwieġ mal-mara li għal żmien twil minn wara l-kwinti rabtitlu qalbu, Camilla. Il-prinċep irnexxielu jmur kontra r-regoli qiebsa tal-familja. Li ftit snin qabel kienu żammow li l-prinċipessa Margaret oħt ir-Reġina Elizabetta milli tieħu il-maħbub tagħha, l-fizzjal Peter Townsend, għaliex dan ma kienx ta' tnissi l-nobli u speċjalment għaliex kien raġel iddivorzjat. Ir-rinunzja għall-imħabba ta' Townsend lil Margaret Rose ħasritilha ħajjita u switilha l-isem ta' The Sad Princess. Dana seħ fis-snin 50 u 60 u qatt li l-gvern Ingliż kif ukoll il-familja reali kienu għadhom jiftakru fl-inkwiet li nqala meta fl-1936 it-tziju tar-Reġina u ta' Margaret, ir-Re Edward VIII, kien abdika l-kuruna biex ikun jista' jiżżewweġ ma' Wallace Simpson, socialite, divorzjata, Amerikana. Mela tassew u pass kbir lejn tibdil fid-drawiet jekk l-eredja tron tal-Ingilterra tħalla jieħu bħala martu lil Camilla. Kif tbidlu l-affarijiet miżmien ipokrita Edwardiana meta Edward in society tolerated almost any liaison as long as everyone played their discreet part in the masquerade. The courtesan was back in fashion with a vengeance and remained at the pinnacle of society until the Belle Epoque ended in 1910 with the death of England's King Edward VII, Dwardu Isseba, li kien maruf pala Bertie, u kien li Bertin, u tafu min kienet l-aħħar maħbuba tiegħu li baqgħet miegħu għal 12 sena sa meta miet? Ma kienitx ħlief Alice Keppel, il-buznanna ta' Camilla. Min kienet Alice, din il-mara li saħansitra reġina Alexandra ippermettiet li tirsaq ħdejn żewġa il-monarka meta dan kien qiegħed fuq is-sodda tal-mewt fl-1910. Mitwilda fl-1868 bint William Edmonston, baruni Skoċċiż, Alice kienet li ċken fost bosta aħwa u kienet ġa miż-żewġa meta fl-1998 saret waħda mill-maħbubin ta' Bertie, il-prinċep eredi ta' tron u l-Imperu Brittanniku. Bertie kien raġel li ħobb il-ħajja u d-divertiment. Kien iħobb in-nisa, il-kaċċa u t-teatru. Tipiku viver ta' żmienu, kollu nisa, xorb u ħela. Kien tassew wieħed mill-aktar personaġġi tipiċi u magħrufa tal-Belle Epoque. Meta ltaqa ma' Alice Keppel, il-Prinċep ta' Wales, kellu 58 sena. Alice kellha 29. Iżda dan il-prinċep li d-dam tant sakemm seta' jilbes il-kuruna ta' re, kien ukoll raġel nervuż, kapriċċjuż u mdejjaq imħabba s-snin twal li kellu jistenna għal dik l-imbirka kuruna. Biex iderri, kien iġerri ma' bosta nisa. L-isbaħ fost il-borgeżija, l-aristokrazija u wkoll man-nisa tal-palk bħalma kienet Lily Langtree, attriċi u ziffina mill-gżira ta' Jersey. Li kienet il-pin-up ta' żmiena. Il-prinċep Bertie kellu wkoll storja ma' Francis Brooke, iżda kienet Alice Keppel li serqitlu qalbu. U kienet taf kif tagħmel biex tikkalma il-karattru żgħar tiegħu. Kienet mara ta' żmiena. Żmien meta l-apparenzi kienu jgħoddu aktar mill-fatti. Għaliha li tkun il-poġġuta tar-re kienet pożizzjoni li tinżamm bl-arti. She knew her art of being a royal mistress and behaved as Bertie's prudent boudoir belle while he remained Prince of Wales, then King. Alice kienet iva taqsam is-sodda mar-re, iżda kienet anki taf kif ta' tieħ parir dwar kif jieħuħsib martu ir-reġina Alexandra magħrufa bħala Alexis. Saħansitra Alice kienet tagħti parir lir-re dwar kif imexxi l-problemi tal-istat. Kienet rida tiegħu li jitaqsam miegħu id-delizzju tal-kaċċa fil-kampanja madwar il-palazz ta' Sandringham, li miegħu tattendi t-tiġrijiet ta' żwiemel Ascot u li miegħu issifer biex tiffrekwenta il-kazinos u xtut il-baħar fil-lokalijiet eleganti ta' Biarritz jew Monte Carlo fuq il-Mediterran. Iżda, interessanti tinnota li f'dawk ir-ritratti naqra sfukati u naqra safranin ta' dak iż-żmien, għaliex dejjem kienet iż-żomm posta, post diskret u xejn sfaċċat skont iċ-ċerimonjal ta' żmien. She became a leader in the fashionable high society, one of the best-known society hostesses in the Edwardian era. The Edwardian era, żmien meta l-aristokratiċi kienu jfittxu il-pjaċir, il-divertiment, il-lob, u l-adorterju kien ippratikat basta li tinżamm ċerta discretion. Żmien meta is-sinjuri tawa għall-ħela donnhom ħassew li l-ħajja tal-lussu kienet sejra tintemm ħesrem u li kienu ser iseħħu traġedji tal-ewwel gwerra dinjija u ir-rivoluzzjoni fir-Russja. Appuntu għaliex dak iż-żmien kulħadd għad f'postu, sakemm tinżamm l-apparenza, ir-Reġina Alexandra ittollerat il-preżenza ta' Alice fil-ħajja ta' żewġha. Ir-Reġina kienet ir-Reġina, il-figura uffiċjali quddiem il-poplu, omm l-eredi. Kienet hi li tilbes il-crown jewels u l-mijiet ta' perli ma' onqa. Kif kien moda ta' dak iż-żmien? Alexandra kienet trabbiet f'mentalità li taċċetta dak li mit sena wara Diana Frances Spencer, bint it-tmien Conti Spencer, ma kienitx lesta li toqgħod lih fi żwieġ ma' Charles meta saret taf li hu kien ħada b'lingan għaliex qalbu kienet ġa marbuta ma' Camilla. Imma ħammurru lura għal Alice Keppel. Ir-Reġina tal-High Society kienet hi. Alice, kollha kemm hi, with her alabaster skin, blue eyes, chestnut hair and large breasts. Bil-kunsent ta' żewġha, the Honorable George Keppel, Alice kienet mistiedna flimkien ma' re fl-aqwa djar aristokratiċi tal-Ingilterra. Nies bħal Lord and Lady Allington of Crishall, Lord and Lady Howe of Copsall, Lord and Lady Ivia of Elverdon. Kienu gburin jistidnuhom ġoddjar grandjużi tagħhom fejn ir-Redwardu u l-maħbuba tiegħu setgħu jgawdu naqra privacy u ħajja barra mill-etiketta iebsa tal-qorti rjali. Dawn l-istidnijiet kienu jsiru l-aktar fid-djar tal-kampanja ta' dawn il-gbarat Ingliżi. Dawk l-estates fejn huma kienu jorganizzaw il-fox hunt biex iddivertu lir-re, mbagħad fil-għaxija kollhom il-biss formali tjari mżejna bid-djamanti kienu jinżlu għaċ-ċena. Wara, after dinner, l-irġiel kienu jixorbu sherry, ipejpu sigarru u jilabu loba karti jew biljard u n-nisa kienu jitilgħu fl-appartamenti tagħhom fejn seftura kienet tgħinhom jinżgħu. Iniżlu jipetnaw xarom u jilestu għal meta jitla il-maħbub tagħhom. Il-hostess, sit id-dar, kienet b'ħafna diskrezzjoni tiżgura li l-mistednin kien ikollhom il-kmamar tas-sodda ma' ġemm xulxin għall-kumdità. Sikwiet, ir-re kien jieħu t-te id-dar ta' Alice u żewġha 30 Pot Portman Square, u spiss kienu jistiednu l-ħbieb għal xi ċena, xi bankett fejn il-mistednin kienu jilbsu pompa manja l-irġiel l-aktar medalli onorevoli tal-Ordni tal-Imperu Brittanniku u n-nisa l-aktar ġojjelli prezzjużi. I, Alice, pala il mażula tar-re, kienet skont il-protokoll tbiddel il-ħwejjeġ mill-lanqas erba darbit kuljum. Kienu jeħtieġula għalhekk sefturi parrukkieri u ħajjatin. Kienet tilbes l-aktar modelli żbieħ tal-famuż ħajjat Worth, l-antenat tal-fashion designers tal-lum. Worth kien magħruf bħala l-ħajjat tal-aktar nisa importanti fid-dinja. Kien libes lill-Imperatriċi Eugenie, Mart Napoleoni t-tielet, lill-Imperatriċi Sissi, Mart l-Imperatur Awstrijak Franz Josef, kif ukoll in-nisa famużi oħra bħal Virginia, Kontessa di Castiglione, u l-attriċi Sara Bernhardt, fost oħrajn. Il-ġojjelli ta' Alice kienu l-isba ħasla tal-famuż ġojjellier Cartier, li rieda ta' ġojjellier tar-re u r-re fost il-ġojjelliera. Għall-inkoronazzjoni ta' Dwardu Seba fl-1902, Cartier kien irċeva ordni għal xejn anqas minn 27 tjara tal-brillanti. Sentej wara, Cartier ġin nominat ġojjellier personali tar-re. Naturalment, Alice ma naqsitx milli tgawdi minn dan. Jingħad illi, she excelled in making King Edward VII happy. He, for his part, excelled in making her rich. Għall-aħħar 12 sena tal-ħajja ta' dan il-monarka, Alice Keppel kienet il-maħbuba u l-ħabiba tiegħu. B'xi mod jew ieħor irnexxiela tikseb il-ħbiberija tar-Reġina Alex ukoll, li forsi preferit lilha għall-ballerina Lily Langtree. Fl-aħħar snin, Alice Keppel kienet gburija turi ritratt kbir tar-Reġina Alessandra ġewwa s-sala tad-dar li kienet taqsam ma' żewġa George u iż-żewġ tulet bniet. Iżda, għalkemm Alexandra qatt mauriet ruha mweġġa jew offiża u saħansit rabbatet għal Alice meta the King was on his deathbed, malli dan għala għajnejh għal dejjem. Ir-reġina minn taħt l-sin qalet lit-tabib personali tar-re, "Get that woman out." Kif miet ir-re? Alice kellha l-qalbu issiefer għal vjaġġ twil u baqgħet żmien sentejn il-bogħod mill-Ingilterra. Tini waħda minn uliet Alice kien jisima Sonja. Din l-istess Sonja hija n-nanna ta' Camilla, dukessa ta' Cornwall. Jingħad li Sonja kienet bint George Keppel. Imma ħaġa stramba u ironika, jekk Sonja kienet fil-fatt bint Bertie, u dan ħadd ma jista' jinnega ħall-kollox, allura Camilla u l-Prinċip Carlo jiġu kuġini mill-bogħod. Alice mietet fl-1947, l-istess sena li twildet Camilla Shont, miż-żewġa Parker Bowles, li llum hija d-dukessa ta' Cornwall, mart li redi għat-tron tal-Ingilterra. Tasso, kemm istramba l-ħajja. Inkomplu serje favorita tar-re il-ġimgħa d-dieħla bl-istorja ta' Wallis Simpson, li ma setat qatt issir reġina u ġibdet magħha għal ħajja ta' ħela u divertiment ir-raġel li għalija rrinunzja għat-tron, Edward VIII, it-siju tar-Reġina Elizabetta. Istorja ta' intrigu kbir, storja mibnija fuq dark truths. Dwardiut Miniac in personaç enigmaticu. Minjaf, forsi l-ġib tal-Ejn Wallis intużat propju pala skuza biex il-gvern Ingliż tal-Imperu iwarbu u jeħles minnu. Iżda, l-istorja tal-imħabba tagħhom imeqjusa bħala waħda mill-akbar love stories tas-seklu 20. Imma dan naraw il-ġimgħa d-dieħla x'ħin nitkellmu dwar Wallis Simpson, Sahara jew Angelo